ናይ መናንያን ማሕበራትን ናይ ዘይገዳማውያን ውፍያን ማሕበር ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ስርሒታዊ ሕንጻፀን መጻዕብ ዝብል ኣርእስቲ ዘዳለዎ ካልኣይ ዓለም ሓቆፍ ዛዕባ ናይ ፀዋዕታ ኢኮኖሚ ዝዝቲ ዓውደ ጉባኤ ዕለት 27 ሕዳር 2016 ዓ ም ከም እተጠናቀ ናይቲ ቅዱስ ማሕበር መግለፂ ኣፍሊጡ ኣብቲ ናይቲ ዓውደ ጉባኤ ናይ ምዕፀዊ ዕለት 27 2016 ዓ ም ናይ መናንያን ማሕበራትን ናይ ዘይ ገዳማውያን ውፍያን ማሕበራት ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ዥዋው ብራዝደ ኣቢዝ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እቲ ዝሓለፈ ናይ ውፉይ ህወት ዓመት ንመናንያንን ውፍያንን ኣባላት ማሕበራት ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ናይ ተስፋ ጉዕዞ ዘመልከተ ከም ዝኾነ ገሊፆም እቲ ኣብዚ ዓውደ ጉባኤ ዝጠቐስናዮ ተስፋ ዝብል ቃል ኣብ ኣሃዛዊ ወይ ድማ ኣብ ተግባራት ዝቖመ ዘይኮነስ እቲ ኩሉ ዝከኣሎን ዘይከኣሎ ዘይብሉ እማኔና ዘንበርናሉ እዩ ንኣኡ እግዚኣብሔር ኣብ ፅን ናይ ምባል ጉዕዞ ክንሓብርን ኣብ ሲኖዶሳውነት ክንጓዓዝን ሓደራ ከም ዝበሉ ዘመልከተ ናይቲ ቅዱስ ማሕበር መግለፂ ኣስዒቡ ውፍያን ካብ ኣብ ርካብ ኣብ ምዃን ከተክሩን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምዃንን ስለኡን እቶም ውፍያን ዝፍፅምዎ መሓላ ናይ ክርስቶስ ምዃን ህላዌ ንምንባርን ገዛእ ርእስኻ ከም ህያ ብምቕራብ ዝብል ምዃኑ ድማ ናይቲ ቅዱስ ማሕበር ዋና ፀሓፊት እናቴ ኒኬላ ስፔዛቲ ኣብ ዝለገሶ ኣስተምህሮ ገሊፀን ኢኮኖሚ ምሕሳብ ማለት ኣብ ከይዲ ሰብኣውነት ምስዋዕ ማለት እዩ እቲ ፍጹምነት ኣብ ምዃን ሰብኣውነት እዚ ማለት ድማ ተለኾ ሰብኣውነት ምሕሳብን ሰብኣውነትካ ምስትውዓልን ከም ሰብ ድማ ተራኻቢ ባህሪኻ ምስትውዓል ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ውፉይ ህወት ኣነ ኣብ ዓለም ሓደ ተልእኾ እየ ክብል ኣለዎ ነዚ ድማ ዝኣምን ክኸውን ኣለዎ ስለዚ እዩ ድማ ኣብ ከምዚ ዓይነት ህወት ዝርከብ ሰብኣውነት ከከም ፀዋዕታኡ ብምንባር ዝገልፆ ተልእኾ እዩ ከም ዝበላ ኣፍሊጡ ሰብኣውነትና ብጥበብ ምምሕዳር ወሳኒ እዩ ኣብ ፀዋዕታ ዝፍፀመ ማሕላ ናይ ውፉይ ህወት ኢኮኖሚ እዩ ውፉይ ህወት ኣብ ግዜን ሰብኣዊ ኩነትን ንኽትነብሮ ናብ ውፉይነት ፍጹም ሓሳብ ዘቕርብ መጋበርያ እዩ ስለዚ እዩ ድማ ኢኮኖሚ ብዝብል ስነ ኣመክንዮ ዝግለጽ እግዚኣብሔር ናይ ምድሓን መደቡ ብሰብኣዊ ኢኮኖሚ ኣቢሉ እዩ ዝገልጾ ንኣና መሲሉ ይመጽእ ንድኻታት ቀረባ ብምዃን ብምድጋፎም ካብ ድኽነትን ክላቐቑ ብምህናፅን ከምኡ ድማ ማሕበራዊ ፍትሒ መታን ክረጋገፅ ኣብዚ መዳይ ብምግልጋል ድኽነት ስእነት ማሕበራዊ ኢኮኖምያዊ ፖለቲካዊ ኢፍትሓውነት ዝኽውኖ ኩነት ምዃኑ ኣለሊኻ ኢፍትሓውነት ንኽውገድ ናይ ምግልጋል ፀዋዕታ እዩ ፀዋዕታ ዝተፀውዐ ሰብ ውሱን ብምዃኑ ፍጹም ብዘይምዃኑን ብኢኮኖምያዊነት ዝነብሮ ክርስቶሳዊ ህወት እዩ ስለዚ ናይ ድኽነት ማሕላ እዚ እዩ ዘስምዕ ንድኻታት ቀረባ ከይኮንካ ዝንበር ምብፃዕ ድኽነት ዘይሕሰብ እዩ ከም ዝበላ ዝሓበረ ናይቲ ቅዱስ ማሕበር መግለፂ ኣተሓሒዙ ኣብቲ ናይቲ ዓውደ ጉባኤ ማዕፀዊ ዕለት 27 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ናይቲ ናይ መናንያን ህወትን ውፉያት ማሕበራት ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎትን ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ሆሴ ሮድሪገዝ ካርባሎ ብወገኖም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ መምዘኒ ከም ሰረት ኣብ ናይ መፃእ ስርሒት እንክትንትኑ ከም ዓብዪ ነጥቢ ድማ ተኣማንነት ነቲ ንኽትነብሮ ዝተፀዋዕካሉ መንፈሳዊ መርሖ ዝብል ምዃኑ ገሊፆም ነናይ ማሕበርካ መንፈሳዊ ዕላማ እሙን ምዃን ዝብል ጠቒሶም ኩሉ ኣብ ዝተፀዋዐሉ ማሕበር ናይቲ ከም ኣባል ፅውዕ ዝነብሮ ማሕበር መንፈሳውነት ዝነብር ክኸውን ይግባእ ነዚ መንፈሳዊ እዚ እሙን ምዃን ሓደ ናይቲ ናይ መፃኢ ስርሖ ሰረት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ኩሎ መዳያዊ ርእሰ ብቕዓት ዝብል እዩ ርእሰ ብቕዓት ነቲ ናይቲ ከም ኣባል እትነብሮ ማሕበር መሳለጥን ንናይ ሓባር ጥቕምን ዝውዕል ክኸውን ኣለዎ እዚ እውን መምዘኒ ከም ሰረት ኣብ ናይ መፃኢ ስርሒት እዩ ኣቕምኻን ብቕዓትካን ኣካይዳኻን ጠባይካን ምስቲ ዕላማ ዝመዓራሪ ጌርካ ምጓዓዝ ኩሉ ንኣገልግሎት መንግስቲ እግዚኣብሄር እቶም ካልኦት መምዘንታት ምስቲ ናይቲ ማሕበር መንፈሳዊ መርሆ ዝሰማማዕ ነቲ ናይቲ ማሕበር ሃዋርያዊ ኣገልግሎት መሳለጥን ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያንን ኣብቲ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ብምልኣት እትግለጸሉ ኣብ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ሰበኻን ቁምስናታትን ምንባር ዝብል ምዃኑ ከም ዝተንተኑ ኣፍሊጡ።